қаз болып қардан гүл термей, кезекпен қазыл шоқ тереген.
Қанамды аңсап барғанда, сән беріп тұрған барманға, құржалы қара ошағым, сәл суып оттан қалған ба.
Көңілім сондай босады, жылуын бізге тосатын. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы.
Ақ бауырсағын пісірген, дәмдігі басын түсірген анамның ошағы менен, қарызбын қошағы үшін мен.
Бүтіні түзі шағатын, күйесі кие жоғатын анамның қазан ошағы бәрінен биік тұратын.
Көңілім сондай болса да, жылуын бізге тосатын қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы.
Сөз берген
кезегін қалап аузыңа, от жағып жатты ақ жеңген. Айналып қана кетейін, қадіріңе қайтып жетейін. Жеңеше масы піскенше, ән салып күйім жердейін. Көңілім сондай болса да, жылуын бізге тосатын.